bismillaahi raxmaani raxiim subaxa wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka subaxnimo dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa galay maalintii lixaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan gantaallo culus howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey mukhayim tacliimi ah oo u qabtay ardayda wilaayaadka islaamiga khasaare nafeed ayaa ka dhashay duqeyn diyaarad daroon ah ay ka geysatay deegaan ka tirsan dalka jabuuti xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa ansixiyey dastuur cusub oo ay yeelanayso kooxda ridada soomaaliya kaasoo ay si weyn uga soo horjeesteen siyaasiyiinta mucaaradka ridada dab geystay khasaare kala duwan ayaa ka kacay dhismo ay deganaayeen qoys soomaaliya oo ku yaala dalka fiidlaan waa subax khamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 16 bisha ramadaan sanadka 1447 hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa galay maalintii lixaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan gantaallo culus haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaan goor dhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed toosho maxamuud
جزاك الله خيرا ولالك أبو حسان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساكا وصباح خميسة تاريخنا يكون بيغنتاي لحية تمنك بشي بركة سنة رمضان سنة دكون أفر بقول أفرتن يتضب هجري ولالك أبو حسان معلنتي اللي حاد وحاسي حريرة وصعونية ديغالك بركة ودحية إيران يسيدوك لسليبين تاماريكانك يسهيوني دي يهودا يدونا ساكا واغا عالمك وغوبري يدو لنا يدو أي إسوء دي سنيان gantaala culus goobaha xalil isaaka iiraan ay si aad u duqaysay waxa kamid ah dalka imaaraadka carabta oo goob shidaal ay si gaar ah u beegsatay waxana muuqaal lagu baahinayo baraha bulshada si aad loo daawanay holac aad weyn oo ka baxaya goobaha shidaalka ee dalka imaaraadka carabta sidoo kale goobaha ay duqaysay waxa kamid ah dhulka yuhuud xoog lagu dajiyay ay ugu horeysay magaalada talaabiib iyo sidoo kale deegaanka ka tirsan qudus oo yuhuud xoog lagu dajiyay ay sidoo kale iiraan gantaala ku garaacday sidoo kale warbaahinta iiraan ayaa baahisay muuqaal kooban oo muujinaya sawaariikh ay sheegtay in ay ku riday saldhigyada maraykanka ee dalka turkiga balse ilaa imika lama xaqiijin sawaariikhdaasi haddii saldhigyadaasi ku dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay walaalka abu xasan dagaalka waxaad muddaa in maalmaadka sii dhameysa uu sii xoogeysanayo dhinacyadana ay isku adeegsanayaan gantaalo kuwii hore ka culus sidoo kale xali waxaa kelimaad jeediyey hogaamiyaasha xisbiga shiicada ee xisbullah iyo sidoo kale maleeshiyaadka xuuthiyiinta yeman iyagoona sidoo kalena fariimo adag u diray maraykanka iyo sidoo kale sahyuuniyadda yuhuudda hogaamiyaha xuuthiyiinta ayaa isaga wuxuu si gaara ula hadlay warbaahinta afka carabiga ku hadasha oo ku eedeeyey inay la safteen maraykanka iyo yuhuudda wuxuuna ku hanjabay in tilaabo ay ka qaadi doonaan oo ay beegsan doonaan warbaahinada afka carabiga ku hadla oo uu xusay in dagaalka ay dhinac ka noqdeen oo ay la safteen maraykanka iyo yuhuudda walaalka abu xasan sida ay la socono dagaalka markuu bilaabanayay madaxda maraykanka iyo yuhuuddaba waxay sheegeen in saacado kooban ay kusoo koobayaan dagaalka oo ay gebi ahaanba ku tirtirayaan dowladda shiicada iiraan balse dagaalka ayaa maanta galay maalintiisii lixaad waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah walaalka abu xasan sirgaal ka tirsan kongareska maraykanka ayaa waxa uu mid ka mid warbaahinada caalamka u xaqiijiyey in dagaalka iiraan maalintiiba maraykanka ay ugu baxda dhaqaale ku dhow $1 bilyan taasina waxay ku tusinaysaa in khasaare dhaqaale dhanka kale uu ku socdo maraykanka marka laga taga khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee saldhigyadiisa ku yaal bariga dhexe ee la beegsanayo sidoo kale madaxweynaha yuhuudda wuxuu warbaahinta s b c u sheegay in muhiimadda dagaalka ay qaadeen aysan ahayn in keliya ay bedelaan nidaamka iiraan balse u yahay gebi ahaanba in ay bedelaan nidaamka dowladaha bariga dhexe ku yaal taasina waxay ku tusinaysaa in keliya dagaalka lagu qaaday iiraan ee maraykanka yuhuudda ay qaadeen keliya u yahay in canjeerada sidii u kala koreysa in loo kala qaado oo iida markii la tirtiray dowlad kale lagu xijiyay waana sidii umuqata markaa deeqta habka dalalku ku soconayo waxa la soconaa in qaar ka mid ah dowladaha carabta oo saldhigay oo kuliya Mareykanka ay sheegeen inay qabteen diwaasiis u shaqeynaysay muusaadka ama sirdoonka juuda kuwaasi oo hagayay gintaalada ku dhacaya goobaha ganacsiga iyo dhismayaasha aan ahayn saldhigyada Mareykanka ee dalalkaasi oo ay xuseen in ay ku dhacayeen gintaalo ka imaanaya dhanka yuhuudda taasina waxay ku tusinaysaa in yuhuudda iiraan ay duqeynayso dalalka kale carabtana ay gintaalo ku garaacayso iyadoo isaga dhigaysa in gintaaladaas ay ka imaadeen dhanka iiraan dhanka kale walaalka abu xasaan sargaal ka tirsan hoggaanka sare ciidanka mareykanka ayaa wuxuu ku codsaday kongareska mareykanka in la siiyo saraakiil xarumahooda ciidanka ama taliskooda loosoo dira kuwaasi oo ka shaqeeya amaba haga dagaalka muddo 100 maalmood ah 100 maalmood in ay dalbadaan waxay ku tusinaysaa in wixii ay horey u filayeen wax ka duwan meesha ay kala kulmeen oo horey waxay ahayd in saacado kooban dagaalka lagu soo gabgabeeyo haddii kalena 2 isbuuc ayuu Trump sheegay in lagu soo gabgabeynayo 4 isbuuc hadda waxay maraysaa 100 maalmood taasina waxay ku tusinaysaa in dagaalku kusii cuslaaday Mareykanka iyo Yuhuudda wuxuu u muuqdaa dagaalka in dhamaadkiisu uusan gacanta ugu jirin Mareykanka iyo Yuhuudda sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Trump wuxuu ka codsaday hoggaanka kurdiyiinta in loo fasaxa milishiyadka kurdiyiinta ee ku sugan gudaha Iraq inay ka gudbaan xuduud Iran oo halkaas dagaal culus oo dhanka lugta ay ku qaadaan tani waxay ku cadeynaysaa in Mareykanka uu ka qoostay in ciidankiisa lug ay ku galaan Iran balse imika uu doonayo in kurdiyiinta uu u adeegsado inay Iran lug ku galaan marka walaalka wax saan maalmaha sida meesa dagaalka waa uu sii xoogaysanayaa waana uu sii ballaaranayaa iyadoona dhowr dal ay maalintiiba Iran ay ku garaacaysay gantaalo kuwaas oo saldhigyo ay ku leeyihiin saliibiyiinta Mareykanka insha Allah xoogihii ugu dambeeyay wixii ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyada dambe Andalus ayay dhageystayaashu ku maqal doonaan hadii Allah awood leh raal uu ka noqdo Ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak
aad buu umaadsan yahay toosho hawlgallada la beegsaday cadawga Allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qarax la beegsaday xerada ciidamada kufaarta xabiishada Itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka Halgan waxaana jiray qasaare cadawga soo gaaray dhanka kale wilaayada Gedo qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada Baradhaawo ayaa la eegtay fariisina ay ku sugnayeen maleeshiyaad ka tirsan ridada waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtada maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gabagabeeyay muqayim tacliimi ah oo uu qabtay ardayda wilaayadka islaamiga wakan cusmaan axmed duubo
maalmo ay wada qaadanayeen casharro aqoon kororsi ah isbarasho kala faa'iideysi sidoo kalena ay dheer tahay dalbarasho ayaa la soo gabagabeeyay muqayimkii tacliimiga ahaa ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta u qabtay ardayda goobaha waxbarasho ee wilaayadka islaamiga ah gabagabadii mukhayamka ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan kuwaas oo kelimaad kala duwan ka jeediyay xafladda Sheikh Jaamac Cabdisalaan ayaa kelimad wacdi ah u jeediyay ka soo qayb galayaashii xafladda mukhayamka
raggalkan fadhiya waa raggii qaybta waxbarashada iyo macrifada ku mashquulsanaa ama ka shaqeynayay baranayay waxaanu ogsoonahay macrifadu wax kasta oo la bartaahay ama waxbarashada wax ku oolkaahay dariiqa ciziga iyo sacaadada weyn waf walba wuxuu ku qiimeysan yahay wixii uu yaqaan qiimaha waxa uu bartay ay leeyihiin buu ku qiimeysanayaa qof
maamulaha mukhayamka ayaa dhankiisa ka waramay muddadii uu socday iyo waxyaabihii ay ku barteen ardayda
xafladan ikhtitaamiga ah mukhayamka tacliimiga ee labaad kaas oo bilowday maalin isniina 5 bisha Ramadaan sanada 1447 mukhayamkan waxaa loo qabtay dhammaan ardayda madarista iyo macaahida ee wilaayadda islaamiga waana kiisa labaad mukhayamka
waxaa jiray kelimaad ay ardayda jeediyeen muddadii ay socotay xafladda
waxaa ka socday walaalida islaamiga ah ee jubada dhexe waxaa halkaan isugu nimid inaan ka qayb qaadano muqayimka sayfiga ah ee uu noo qabtay maktabkeena maktabka tarbiyada iyo tacliimka waxaan ku codsanaynaa in mar walba uu noo soo celceliyo
mujmuu ahaan mujmuucada Musa ibn Umar ayaan ka tirsanaa oo kaalinta labaad ayaan galay waxaan abaalmarin u helay lacag dhan $500 oo Ilaahay subxaana wa ta'aala fadligii
anoo ma ilaahay Daawud Sheekh Ibraahim ku sooda walaalida islaamiga bakool ee wagga shahaadina si ka faraasana maasha Allah boqol muqayimku maasha Allah waanu dhamaaday alxamdulillaah
muqayimkeen nin dhamaaday faraxsan shahaadina si maasha Allah
waxa ka socda walaalida shabeelada hoose waxaan soo dhamaaday muqayimka asayfiga badana ka faa'iideen shaadad badana nala sameeyay masabaqooyin nala sameeyay
waxaan ka faa'iideen faa'iidooyin badan tabtarbiya waxaan qodsanayna mar walba inuu noo soo celceliyo
magay may balaare azam kulisho may ba koy gobolka bay garam degmo fulay koy muqayim kaas may ba ku faa'iideen walbana ku faa'iideen
wilaada gede dad badan ka faayiday ana tan rajeeyaa guul ayaan rajeeyaa
wilaad aan ka socdo wilaad islaamiga hiiraan qoyimka waxaan ku qaadan kitaabo kala duwan waxa maktabkan waa ka cusinina maktab tarbiyad iyo tacliin in mar walba noo soo celceliyaan
waxaan ka socdaa wilaada juba sufla gaar ahaan magaalada jamaame wax badan ayaan ka qaadanay wax badan baan ka faa'iidnay wax badan waxaan rajeynaynaa in lagu soo celceliyo insha Allah
sheekh cali darwish waaliga wilaayada islaamiga ee jubada dhexe oo soo xiray muqayimka ayaa dardaarano dhinacyo badan ah u jeediyay dhammaan ardaydii nasiibka u yeelatay inay ka soo qayb galaan muqayimka
waxaad ogaanaysaa ilaahay wuxuu noo sheegay dadka cilmiga leh ee wax bartay iyo kuwa wax baranaysa sinnaan ilaahay wuxuu leeyahay qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun mii sima yihiin jawaabtu waa maya safar dheer yaa soo jiirteen waxa u soo socoteen waxay ahayd inaad cilmi kordhisataan sharci ah wax badan yaad ka korsateen ood ka faa'iideen oo cilmi leh oo idinka dhexdiinna isbarta ah ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed way idin wada filanayaan oo khayr yaal idinka sugaya ardadiina faraha badan waxaa tihiin berri qiyaadadii ummaddan u soo bixi lahayd hoggaankii ummaddan waxaa tihiin hadduu alla idmo culummadii berri ummaddan ilaahay diintiisa bari lahayd ummaddiyaa tihiin marka ummaddiina way idinku tashanaysaa hooyooyinka iyo aabayaashiina dhalan way idinku tashanayaan oo waxay idinka sugayaan wanaag iyo khayr alla timaadaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaa idin sugayaa dalkii iyo dadkii iyo diintii aad sugaysa oo dhammaantoodba u baahan inaad ilaalisaan badbaadisaan xifdisaan jiilka idinka dambeeyana insha allahu tacaala aad gaarsiisaan min nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo ilaa yowmina haada diinkan jiilba jiilii u dhiibaya markii lasoo weeraro cadow uu soo weeraro rag yaa ka difaacaya markay barasho iyo cilmi in dadka la gaarsiiyeen oo ragga u taagnaayo diinka dadka gaarsiinay kaalintiina idinkana waxaa rabnaa insha allahu tacaala hadduu diinku difaac u baahdo inaad ka soo baxdaan haddii diinku u baahdo in dadkii la baro la gaarsiiyana inaad kaalintaa ka soo baxdaan ayaan idinka doonaynaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala muqayimkii inoo soo socday safarada dheedheerna looga yimid saacaddan laga bilaabo insha allahu tacaala wuu inoo xiran yahay
ugu dambeen abaalmarino ayaa la siiyey kooxihii kaalimaha hore ka galay tartamadii u dhexeeyey ardayda waxaa sidoo kale dhammaan ardayda la siiyey shahaadooyin ku saabsanaa ka soo qaybgalkooda muqayimka tacliimiga ah
qasaare nafeed ayaa ka dhashay duqeyn diyaarad daroon ah ay ka geysatay deegaan ka tirsan dalka Djibouti sida warbixintan ku faahfaahinaya Cabdiqani Maxamed
inta la hubo ugu yaraan 4 caruur ah ayaa dhimatay halka tiro inta ka badan ay dhaawacmeen kadib duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka Canfarta ee dalka Djibouti mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ridada Djibouti ayaa xaqiijiyay dhacdada waxayna sheegeen in ay goobta weerarku ka dhacay ay ku nafwaayeen ilaa 4 caruur ah halka tiro kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen xasan maxamed xasan oo ah ilaaliyaha guud ee Djibouti ayaa sheegay in caruurta ku geeriyoodeen qarxa laga soo calaamadiyay deegaanka dhikil ee hoostaga gobolka canfarta dhacdada weerarkan ayuuna ku tilmaamay mid murugo leh dowladda Djibouti ma aysan bixin faahfaahin intaas ka badan waxayna ku gaabsatay in goobta u dirtay koox baaritaan oo loogu talagalay inay ogaadaan sababta keentay qarxa dhankiisa ururka sheegta inuu u doodo xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyay in qarxa jugtiisa laga maqlay koonfurta Djibouti uu ka dhashay duqeyn ay ka dambeysay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee daruunta loo yaqaano wuxuu ururka intaa ku daray in laba ka mid ah caruurta oo ka koobnaa wiil 6 sano jir ah iyo gabar 7 jir ah ay isla goobta ku dhinteen halka labada kalena ay u geeriyoodeen dhaawacyo daran oo soo gaaray waxaana dhimashada caruurta dambe loo sababeeyay inaysan helin daryeel caafimaad oo degdeg ah wararka qaar waxay sheegayaan in xilliga weerarku dhacay ay caruurtaas xoolo daajinayeen marka laga soo tago 4 caruur ee weerarka lagu dilay waxaa duqeynta ku dhaawacmay 6 kale kuwaas oo mid ka mid ah xaaladiisa laga dayrinayo ururka xuquuqda aadanaha ee dhacdadan ka hadlay ayaa sidoo kale sheegay in weerarkani yahay duqeyntii lixaad oo muddo lix bilood gudahood diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonisku ku beegsadaan dadka reer guuraaga ah ee gobolkaasi ku dhaqan. Dadka ku dhaqan gobolka canfartu waxay rumaysan yihiin in xukuumadda jabuuti ee uu madaxa u yahay kaliya taliya ismaaciil cumar geelle ay si gaar ah u takoorto dadka canfarta ee ku dhaqan gobolkaasi. waxay dhacdadan ku soo beegmaysaa xilli bishii Februari ee sanadkii tagay dowladda Jabuuti ay sheegtay inay koox mucaarad ah ku bartilmaameysatay meel ku dhow xuduudda kala dhexaysa Itoobiya, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 askari oo ka mid ah kooxaha ka soo horjeeda dowladda iyo dad rayid ah oo tiradoodaasi rasmi ah loo shaacin.
Mahadsanid Cabdi Qani. Xilibanada golaha dawaaqiidda kooxda ridada ayaa ansixiyay dastuur cusub oo ay yeelanayso kooxda ridada Soomaaliya, kaas oo ay si weyn uga soo horjeesteen siyaasiyiinta mucaaradka ridada. Marwaan Maxamed ayaa warbixintan inoo haya.
Kulanka shalay golaha dawaaqiidda ridada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayay ku sheegeen inay meel mariyeen dastuur gaareedka kooxda ridada ee cusub, kaas oo ay ku bedeleen kii hore. arrintaas ayaa abuurtay khilaaf iyo buuq hor leh oo ka dhex arusan mucaaradka iyo kooxda ridada ee Xasan Gurguurte, waxaana durba arrinkaasi ka hor yimid oo ka soo horjeestay golaha mucaaradka ee mustaqbalka ah oo ay qayb ka yihiin Puntland iyo Jubbaland. bayaan ka soo baxay mucaaradka ayaa lagu sheegay inuu waxba kama jiraan yahay dastuurka ay maanta ansixiyeen baarlamaanka ridada. Murti Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka tirsan mucaaradka ayaa u sheegay warbaahinta mowqifkooda ku aadan dastuurka uu baarlamaanka ridada ansixiyey.
waxaan kaloo caddaynay in habraacii dastuurka lagu ansixinayo dhan la jebiyey iyo xeerarkii baarlamaanka, oo maanta sida meesha laga sheegay 20 senator iyo 101 xildhibaan ay ka maqnaayeen golaha sida la sheegayna la faafi doona magacyadooda, taasoo macnaheedu yahay kooramkii laba meeloodka ahaa inuu jaban yahay asagani oo lagu ansixi lahaa dastuurka, asagana waa jaban yahay. siyaasiyanna marka waa u jaban yahay oo maamulo sida la sheegay laba dowlad goboleed, madax hore qaran oo madaxweynaha ra-iisul wasaareyaal isugu jira, hogaamiyaal siyaasadeed, iyo waxaa ka maqan 50 xildhibaan ka badan oo loo diidayba inay baarlamaanka ka qayb galaan. waxaan kaloo ognahay in tahriib, qardajeex, laaluush, gurukugaraac, jabsi in lagu ansixiyo dastuurkaas. dastuur aan heshiis lagu ahayn oo heshiis siyaasadeed ahayn oo xeerarkii iyo habraacii dastuurka uu qorayay iyo baarlamaanka aan waafaqsanayn, kooramkii lagu ansixi lahaa aan waafaqsanayn, kaas dastuur ma noqdo, wuxuu noqonayaa keliya xaashi meelaha la wareejinayo.
waxaa maalinba maalinta ka dambeysay cerka isu sii shareeraya khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya murtadiinta. xilli muddo laba bilood ah ayuu haarsan tahay Xasan Gurguurte oo madaxweynadkiisi uu dhammaad yahay.
mahadsanid Marwaan. dab geystay khasaare kala duwan ayaa ka kacay dhismo ay deganaayeen qoys Soomaaliya oo ku yaala dalka Fiidlaand. Yaasir Maxamed ayaa warbixintan inoo haya.
wararka ka imaanaya magaalada Fantaa ee dalka Fiidlaand ayaa sheegaya in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dab xoogan oo ka kacay dhismo ay qayb ka deganaayeen qoys Soomaaliyeed. dabka ayaa la soo wariyay inuu ka bilowday guri uu deganaa nin cadaan ah, waxa uuna ku sii fiday dhismaha ay deganaayeen qoyska Soomaaliyeed, taasi oo keentay dhimashada 5 qof oo ka mid ah qoyskaasi. inta la xaqiijiyay waxaa dabka ku geeriyooday hooyada iyo aabbaha qoyska iyo 3 caruur ah oo ay dhaleen oo 8 jir ugu weyn yahay, waxaana keliya dabkaasi ka badbaaday ilmo yar oo ka mid ah qoyska dabka uu dhameeyey. goob joogayaal ayaa sheegay in dhacdada loo xiray ninka cadaanka ah ee dabka uu dhankiisa ka soo bilowday, waxaana looga shakisan yahay in uu dabka si walakac ah u horiyey.
dabkaasi nin sarta la degan oo guriga ka hooseeya degan ayaa maxaan ku dhahday dabku ka kacay, kadibna sarto dhan buu wada gaadhay. marka qoyskaas Soomaaliyeed aabahood iyo hooyadood iyo 3 ciyaal ayaa ku dhintay, halka ilmo yaroo iminka dhashay beri dhaweydna uu ka badbaaday. hase yeeshee dabka dhacay ninka cad ayaa loo hayaa. dad wax gaadhan way jiraan oo dad cisbitaalkii la geeyey, laakiin sida ilaa iyo iminka xogtaanu hayno badi dadka kale way wada caafimaad qabaan. ilmaha yaroo isna iminka cisbitaalka ku jira mooyaane. weli walaal baaritaanka wuu socdaa, laakiin jaranjarta gurigooda way kasoo baxeen, marka qiiqii iyo wixii baa ka toonroonaaday.
bishii Oktoobar sanadkii 2023 ayay ahayd markii sidaan oo kale dabka kacay guri ku yaal magaalada Fantaa ee hoos tagta caasimadda Fiidlaand ee Helsinki, ay ku dhinteen hooyo lagu magacaabi jiray Saaro Macalin Ibraahim iyo 4 caruur ah oo ay dhashay.
mahadsanid Yaasir. warbixinta Yaasir waxay u dambeysay warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda Islaamiga Andalus. inta warkan mid la mid aan ku kulmi doono hadduu Alle idmo waxaan idin kaga tageynaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.